Kuhara la baba mama ita o manga kwa singa aliguti Amerika wa ravoa de l'Amérique na ndusu kwe ala ikida i muna la njoni gango na chikuwa singa tichi ubongi lara i dabeti ala kima ina agbata chibongi na ndu tigere puputi iswa ike mbango kona kona tenzeni mbala mbala wa rasa 1.7 FM ala chiko do Rwanda wa diaspora tunga na tiswa la kisara la kwe ala kima chala i na ndu tigbanda tereti iswa ike www.voaafrique.com imunala njoni gango na chikuwa singa tichi ubongi lara ti la kuisu na yanga tisinga ke firme Max Koyaweda Sylvie Doris Tosuikuminga na Felix Pasis Zembro ya kagwaya tungasu na nduru wa sango tiko do Rwande gina pikuni fadiki zile gina la ati makuta kwa singa tiki ubongindara indara tilasu sango cha kodoro wande na kodoro tinamibi lasu umwachamu nge tiko do ni koto konandoni agweti soho awa dengo gapati betala na atimanda kuti sorongo fini beti kodoro nga na afini awa badalizu sango chikodoro ni afasu manda kusu akiduchande ngangu mingi ndali chikama polusu swapusu akina nimbisu na mbata chile ngogbia ndani ya itechisu abasu awa kama kite aluchi ngangu mingi na ati manda kuti ngusu na kodoro wande la kwe na kodoro ti Tanzani aike chilu manda kuti sorongo wa kutazu chati agba vakasi aike bagigi na ngoini kama polusu ti shedema chake kuta kama polusu chati kama kite a kasa na kurugo beni kwa lisu lo ba alotene asara nanduti azu use chati kandu chilo su afala na bikwa use su a on waha biri kama polususu ademanga ndali chisu na bangondo chilo lobasu aiti minimini aike mingi na chitamlango chi manda kusu azusu kwe ya su ivechala chiguti soro na chi manda kusu ngotala si koto bali utana oko na popocha azusala kisoro ambe na kiduchande chi da badalizu si ambe na kiduchi chati agbavaka nga azusala kisoro ndala ungotala kwa gwe saki bali miyombe waha 80,000 elu na kodoro ti Burundi akutazo ti kodoro ni asigina mbeni sango suna yani ala tene ndali chiso ya chada chikanga ti kodoro ni asimingi ala muyanga ti tene azi ambena zo chikanga su ungo chala si saki usio sango afa tene na kodoro ni ungo ti azo chikanga kwe aike saki baloko na uta nandoni ankwe ada chikanga ti kodoro ni alingbe iti waragizu saki usio so chifa tene na Burundi ya ti ada chikanga asi mingi ndangwa sangu chako doho wande ndo kwa swa kina betile tapepe siya keba teni chine necha zona dunia waha Amnesty International asigina mbeni tondo suna yani lotene na kodoro chongula a turo guti polis afazu ngo chala baloko na mbala mbala na yachambe na bumingo terendende su abagigi na chikodoro ni nanze su aon tondo su afasu aike pepepe nengo chi amu nge chikodoro ni na angu indende su ala ke bumbika chi fa ngonjo chibe chala ke gisi kikanga ngati andurwa sangu chako doho wande chizile genala chima kuta kwa singa chichu bongi dara chilasu
ala kema bongi dara na ndoti ziwa lege nangbati yomembi kwiki na mo bolingo timbi timoki na mo bata peta rewali ya zisingo pekumo te la plus belle femme du monde
alakema ubangindara nanduti bewa
alakema ubongindara nanduti bewa
ubongindara nanduti bewa ubongindara nanduti bewa
jalaka balaka sipi na mwa bai jalaka di godabe sipi na mwa
chile gusendi kio mibarazo so kwe ya pusundurua wa mango iso la kwe na piku wa uta na kiganduru na teratifo nono chala tima kwa singa chi ubongi ndara ida beti ubongi ndara ya kwa singa chile goti Amerika ngwa iso lo muni na mwole ngeti be Afrika ti pika pata na ndoti ya tenendende teneti poroso teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ya kesara ti tena ya gina kobe ti angati la koko eki muna la singila yala ki maina ndoti gere pupungwa mwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga na ndoti gwanda tere ikina voaafrique.com cha itaso ya kegia la limbichi warai na ndoti voa sango na Facebook awa gosinda tala ki sividori sesoye kume firme Maxe Koyawe danga na Felix Yepasis Zembo laso kwa singa tia ya kedichande na ndoti ambe na geretia matanga swa mulingeti be Africa kileke amulingeti be Africa so aike na kodo wande shara kisara ela kwa chitene ala yo bendele chi kodo chara na nduzu la seke waraya gene use kwa zoni aike ya pakara Josiane Debi ndoyomba iso leke na sisi ti Etazuni so leke leke mbeni geretia matanga so aike gande na lango baluse na gumbaya gana lango balu tati nzeti na banduruso eke na yani na kotagbata Washington ge leso aike bumbi ande agbata mulingeti be Afrika ngana ala so hira ala itena ala eke ase wati be Afrika eke walo silo gati tene ande tene na ii nandoti matanga so ndani aike nye nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambege ti potoka iritu wake Edgar Lingo Koti patara 236 solo nga kolo keleke gerati meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoroso ake duti ande na ngusu ake ga tena falege na amulenge ti be Afrika tonga na yesi ala lingbi ti debuze ala lingbi ti mandaye na ndo ti dengo buze tonga na ti sobi tene fade na ala ko je gene ti ake Josiane Debindo yobaye bibaramo Josiane
ibarangala wagusinga ndeke akotia itati be Afrika sae kegena sisiti Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ya ke be Afrika Foundation
na ndati nzeti na banduruso eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga ala limbiti sana ite nandoni
matanga se eke leke gere niso irini na yanga chikotota mungu ya tene festival de découverte identitaire centrafricaine ki Etats-Unis tenti ake na liketi ya itanda rande ndesi aza ki inga kodoti nile ile kire gerechi matanga soge na kodoti Amerika titene ifa nga ayese ike nina kodoti na kodoti ya wande soge
kapati ya iso la leke so ake tungane
ike mulango use mbati kota gerechi a matanga so kojo langu ni eke sara yese na tene patara na pupoti ye e choisir aussi thème so a irini a tene a yeti ando na façon so akutara ina bongo kojo na ti ngoiti la so so yike da so kaka yeso yileke gereni ki tene ifanazo komo aita awali aki bongo ando epi na ti ngoiti yike da so e osi na yatu program ti kojo langoni e kena aita so ake sumbe ti a écrivain so a kisara livre so ambina kilono na kodoti poto akiga epi na alati Etats-Unis aussi donc ikisara dedicace de livre so alati fa aussi tene nandoti a livre chala a dodoti kodo aussi akida na use langoni ikisara mandako tisorongo pendere masikati be Afrika so akigina sisi ti Etats-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gamme masikati de Afrika so si le qui représenté andingai tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ale ti sara tene na ndöni ngbanga ti yeye si apusu ala ti gue na ndö ti mama tënë tonga so
ye so apusu ye parce que tongana ala ba thème ti festival ti e ni ayeke na ndö ti tene ifa na kodro so yeke da façon so si yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc yeke fa anzoroko ti ye e ayeke tonga so si ichoisir thème so ti tene ifa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc ifa afaçon ti yungo abongo so mingi ni ayeke na akangango apai donc adifférent afaçon ni so yeke fa na le ti azo so si ayeke ga ti ba komo yeke yu bongo na kodro ti ando e pi nga na ti actuel
azo ti sungo buku oke si ayeke ga ande na ya ti matanga
yeke na azo ti sungo buku ota na kodro ti poto yeke na azo use so oko ni ayeke Manuela Kazangba so lo sara buku na ndö ti ye tënë ti amulenge livre na ndö ti amulenge lecture e use ni ayeke ita ti Dora Songokete so lo yeke sara buku na ndö ti sango ti mandango sango na azo so lo sara buku ni bloke ga aussi ti tete nando ti buku ti loni e gena kodo ti America ikingana doyen ti so ake Felix ye Patis Nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo gande ti presente ti tene tene nando ti histoire ti kodo e pina ti gigi ti lo
a pendere masika ki gande mba ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha amasika so zeri sa na mbecha ke oke
na ngwe so ike daso amasika so si iso wala na yacha zoni kwe ake uta so wala ke gona final ni na le 30 novembre
chito chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isera ke gogi chikondani
si ye so chitene isara a seleksyon ala so si ala lingi chigana mandako ni ala pase akri terni I sora la nila si iwara utaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala daso ya yangati mungiwa tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene i rongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini village so akinambike ti kodo ti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba 2 ake place ikisara kwa na zoni depuis i komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si il va yeso atiala ka akitene ti danganga ni la si i kitene ti sa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so kina États-Unis pe so wala yeti mu mambo kona yeti tene i sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngukomba
Mbiye chi ndara nga awa sarango chi ndara oke si ake dushande na chi matanga.
Awa sarango chi ndara so ake ga ikina itachie so ake lono na mbike chi poto usi ala ke ga zutonga na eme sezer so loke sara a dodo chi kodo loko loke ga e ikinga na mbini itachie so ake na mbike chi Canada. So eretu la ki fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ke so si group cha la ki nambike ti Michigan ala ki sara dodo ti kodro ala kwe ala ki gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngo iso gina la kwi ni so la ki fa dodo ni na azo ni wala la ki fa dodo ni ko jemi
ye ni a ike lango use donk na vendredi ni ala ki fa dodo ni osi e pi na samedi ni osi kwe angi ati dodone aki da osi.
Azo aki sa atunga na chili ni ati matanga so nga matanga na aki nambigo.
Matanga ni ya eke de na yati DMV precisément na Maryland iki na alege titene azo afuta titene algo na matanga ni ti samedini uswate ala pe osi titene ala kontate na doti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus de formation titene ala inga komo titene ala futa ti lindango na lango ti samedini me na lango ti le 29 vendredini aike lango so azu kwa eke gasenge ala ki futa ya kwa pe giti samedini se pasi iki Bumbi titene irokoto njinjangbati a proje so nila si iza entreni titene a ita futa.
Titene yi unji nani ya pakara debi vishi unda nyesi a puso ala chile kegereti a matanga so.
Yeso a pusu yi tene ileke gereti a matanga so kojoni a eke titene ifa. Ke iya mulinge ti Centre Africa iki osi na ndara iki na yeso iki sara agbacha zundende akida so iki na capacité ti sarangwaye wala akigi tene ti ger akona kodo ti ape iya Centre Africa ko i petit sara ye e osi mbeni yeso si asara si ye ti sara angobo ti ya matanga so se parce que gena kodo ti America azwa inga kodo ti Centre Africa pe parce que a chaque fois tongana mo onzwa unda mo ate mokizuchi ndwa motere mokizuchi kodoti be Afrika ala kitene nandwa aninga pe ifo mo gwe juska mo fanala a carte ti Afrika si mo explique bataye ou soit mo gwe juska ti fa Kameruna yesi ala gati tenala comprendre donc aki adna legeti a sangwanja ti ndara na ye tonso si azaki inga ndi i ate aba kodoti a existé
emuna la singila ko je ni ko esi unjiri ala mbini tangati tenji tena la tene
tangati tene so mbina nisi tene mbi unda na ita South Africa so kwe ya kina sese ti États-Unis ge wala ala songa kina mbige ti kodo sela kina afamita la usi na mbige ti États-Unis ala tene na la kiba mbini kota ngea ti ndara ti kodo ti ye ake pasiande na njeso eke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki boulinga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti lango ti proclamation ti kodo ti so ando bubongi shari aga république centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengo ye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyo ya ke usingwe so ti tene ifa akobe ti kodo ti ilisa ragia kobe ta mungja pe ikifa akobe ti kodo ti don ala ki wara mungja ala ki wara soya ala ki wara faso se kizo na susu na kodo ti ala ki wara makara ala ki wara popoto ye kwe kobe ti kodo ala ki wara ndi nangu iniso
mimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo etitwe na tena lego ti Amerika voa d'Amerika
singila mingi
Alakema ubangindara nanduti bewa.
Alakema ubangindara nanduti bewa
Afrika. Ubangindara nanduti bewa Afrika.
E musingila na wa mango ya la soko angwati ma ubongi ndara. So lundo ti ma ke Josiane Debindo yombare. So lo leke gereti matanga so airi. Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC. So ake bumbi ande amulengeti kodoro na lango bale. Use na gombaya nga na lango bale. Utati nizeti na banduru so e kena yani. Iyo tunga so eke gwishite na ewa. Use geneti loketi unambe geti potoka lokisa na ite nando chimbeni mandango gereta yeso a iri salon ti awa dengo buze wala entrepreneuria soa ke duchande na nguti peko Edgar Lingoko ti patara 236 bibara mo
yesa ke bagigi na mbege ti patara 236 na ngwe yeso
na mbege ti patara 236 na ngu soa ke ga ike organize beni salon sosi abate inti azo sosi ake debuze azo sosi ala itizi société ça ça qui ira là entrepreneur et puis na zoso kwesi akina yati nouvelle technologie innovation et puis na ayeso kwesi abatenti njoni buti na pokota zo donc ayeso qui organisé en des années prochaines
ala tenenti ya salon tia wati dengo buze yini sa ki bagi kina mbeko
ake bagi gigian de na Paris na France parce que akbatia son africain mingi ala basé qui na Paris et puis ton ana y choisi Paris so singa pe parce que ndozo si akbati ayi tati ya kida et puis accepte que al ita son terrain na Belgique ou ala son na Europe ou na Kodroti États-Unis ala quoi petit gars facilement mais tite que mon faire déplacer à son trafiquant des mingi mingi na bati nombre tite mon bonal na tine Kodro et du chande un peu compliqué on il est possible et ça n'est pas yeso ike sara ike encourage à moulenge ti Kodro et puis na moulenge so quoi si à douala na c'est ti poto so si la quoi la zagere na bongia pe na ala so si à londo na Kodro na c'est ti bé Afrika aga à mandambi et puis à la waradi comme ça là si à la bala saka kwagi donc il est encouragé à la titre que non d'arasso la dala manda gizu ou non d'arasso si à former dans la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à kirinani na ce si aussi à doua la da ou à doua baba ou à taratalada donc il est encouragé à maseka so titre que à la kirinakodron et puis na la souci à la kiki sur place titre à la inga commence aussi à la petite Sarah qui tenait à la waranjona information nan Johnny Legi nan Johnny Kote qui tenait à la Kiri d'accordo et puis à la Gouya la débouser son accordo.
Akuta maman tenait sur la louche nan Dona qui tu chandeni.
Akuta maman tenait sur et que louche nan Doni a qui Legi aussi zo a du tinayati diaspora Legi aussi le petit manayati diaspora et puis le débouser d'accordo, c'est à dire que commence aussi mon zoni à procédure ni Legi aussi mon kemou voilà mon kegou. Voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement a exactement allégué tanti iso ike na diaspora ki donc a kota iso ike na ndobeni andela a ki fango legi ni ko jouna we si ifa ande na ti pe kwande a secteur souci a zo a petit petit ke harmoni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke ti sa zo so a zona ke gato mane a zoni wali sa ke futa lingoni wala la sara gi eso na zo so senge senge
ti so actuellement so ike da ike organiser ko zo a master class na ko joni a bon ti pe ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sara gbata master class souci et puis la conférence est organisée il m'a amené un exemple de réussite amené une étude d'Afrique souci ou en apotroka ou en amène à ces cités africains ou en ayant portugais souci à la réussir à la galatiri ngangu à la mandambeti ou soit na légitime bingo bouze si l'asso légitime à la pousse na devant si tenait la gare à la expliquer parcours ça là si tenait parcours na permettre de faire motiver angambeti à la waïta ça sous ma cité portugais il est sani d'abord qui a battu un master class na ouais si ici na kota langon souci et que ça rende ni mais actuellement sous il va d'abord la prospection qui tenait il va comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il est besoin des yeni qui t'a foutani mais il va d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois qui guande na yati soit limbe à la zéli ça na via champiti na ngoi so wala ntonga na ngoi na limbe à fadara qui tenala
ah je sois si à la gande si t'es qui a tenu so il inga zuni quoi ouais mais comme il a na yati sarango communication qui il tenait et comme à qui étape na étape et que wande yeke keti tekeno ifani na langoni to alingu ya we isiki na ni yeke yeke
metunga na yesi azuswa mateneti ya iso se ala buda chiza irita na kimbi
ike sani nandoti banda tere ipi a profil sosi ike gini tadia aso sosi ike mwa la titena la gande ya tetene na itati be afrika ala su iguna pekota la me atangani i esi eti teki guna ata iguna renkontro ti a sont afriken nando sosi ala kubuta tak bani bani ipi i kontakte osi a itasu nandoti banda tere titena ça y promotionnant des par rapport qui t'es informé à Batia Aïta centrafricain qui t'es à la gaba et souci Aïta Tchaleïta
à la fin de ce tenetia ou à dengo pouze ton à la tenetia ou à dengo pouze sur du tenetia n'inza à Sidao tenetia koforo à Sidao bon à je sois et gati manda iso à la ambeni m'inga ambeni pétet à la kina koforo m'inga m'ingi pepe di tara ici dengo pouze à la kina ambeni et tenetia jusso
à la souci à la qui n'a confort si tenait que à la débouzer avec yeni parce que du fois problème sur ikenani mingi na na c'est bi africa ikuti tenait il wa batinginza si il goyi débouzer mais deux fois ton en amont du na projet et puis na vision mon petit gwenani na bon timon mon petit gwenani na bena structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon a munginza et puis accompagner mon andoti projet ni mon petit ba aussi amena ita aussi à la que na nginza mon goué mon tika patara na la si tenait mon ala matériel et puis mon bumbi ala nando tu projet monzo qui tenait mon ala ça bouger sous doigt corps ou à la bumbi ça la débouger sous donc à stratégie sous quoi sous ni les gars c'est que nous fanny na itati ya son conséquent qui t'as la inga que il peut tu goûter du ton son en condensé à monjou il wara passe à son la société qui vivre qui a battu opportunité à da et puis tu peux tu goûter du ton son il va y en bâtir il faut y quoi il utiliser à côté souci en bâtir à zana c'est ceux qui t'es quoi ça en apopoti na confort na son confort iki gwetite ke manda koden
a de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati beta
isi nga na poto so yini nga nga jina poto wa we iki iki nambe na ita so si chakobo wande so iki bala so inala iki nguwako me tonga na iba yesu si ya ita so saha na yati kodro tala iba yesu wa ita so saha na yati gigitala a on ingangu so si ilaso ikuti na na sisi di poto ye donc kom tonti so a zo so si a basi seko juna ya tenek il faut m'obtenir la caméra qui m'a dans Johnny Kouderve parce que mon dos commence à te dire mon kété qui n'a pas à yo mon andou donc ni la iban en baguette et à souci n'a bien à pécouti à la saïe soit que Johnny doit y voir baguette à la yunga là et puis il va qui codé n'a que tioni don igana na yati communauté ti ti tay ke i développer
azo asia ki gati fande yeso a ti faye na azo so agati manda yeso akigia mulenge ti control ala mbina wande kwa kigande
ike mwande ambina wande so si ala kina bata experience na yati a domaine ndini so si iba ke ala sa preuve tala parce que ti tay ke mo faye na mulenge il faut mo douter na connaissance de connaissance ni il faut limiter ki tere ti na kodro ti yabe parce que na mbena ndokwe ambena itakida ala manda mbeti ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine si yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domaine si yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa yeta banda tere na yesu kwa donc si tongana i petit te ki guna mbege ta ita su te ki unda nala si te nala gala fana i kote su si ala sara si ala si nani tongana petit te idemen menge si be afrika be aduchane mjoni don ye guti gya itati be afrika na itati la mena kondoti afrika ku
tongana ngala u njiti fanga nala si posta wa tongana za fazile ki fatala kuti fanga nala si kodroka
i kisa yesu kwa su si tene imunda na mbena ita su si apeti londo usi di si tene agusa na kodroka su si ikwe ikwe na yate yesu kwa isara usi di tene agatonga na mbeni pon paske na yati kota lango su ike sarande ike ira ita su si ake na yati dengo buze su ake na kodro usi ka si te alaga ba epi alaga ma usi komo su si yena ki pase na si se tipo tuk donki yun jan de giawe si iban de komo tene i organize na kodroka
ala sa ki kusara su ala ko wala ambena zwa kina tete la chumi mboko
ambena ita kumba ita ti chimbi ti be afrika kwa kege na ambena ita ta kodro wande su si ala yeda ti tala mou mboko na i ala fana i lege si tene i go jusqu'à i go sa yeso le pc yeso du challenge donc il te bani na yati association patara 236
sola du sola inga lango che ini kwa wala ade ala
igina kujo lango na inga ti sa communication ti teke no isa la lancement ti evenement ni tongana i wundi na etat ti lancement ti evenement na wè i go faso na meetup na masterclass et puis na conférence ti teke no i informe akota a nombre ta zo et puis après i efande lango nande mais aduti ande na 2025 tout ici annoncé.
Nata ten so kwa la ten so la da la fairi ti bumbi so pepe te iri ti sano. Bin ira da wala ira da.
Irina ki Ubongi business donc Ubongi business so ake iriso izani parce que comme ake yeti ti dengo buze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc iza business social inga ake moso ake na anglais et puis iza Ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofi ni kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke ti tene ti tembi tene mbi tene ita tumi ti kodro so kwe a ita timi so kwe ki na kodro wande que ça soit na société Europe ou na Amérique ka za si igre sa kodro ti yave parce que ton anayi ba bien la terre ti aita ti kouen sou si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu si ten ala ki rala leke kodro ta la et puis bi unda aussi na gouvernement ti tenen lugu kunga aussi le gini na ikete si teke isu ilundo na diaspora igati gwezo a zanga meni legi na iti teke non akanga gilegi na iti ten parce que ilundo na diaspora iga si gana bati nginza yu gana iki kirape yufala wuku yini si ta permettre de bâtir un massacre il nous doit y goûter une encore
mimi banda sangoso à la zumba so à on a eu à
tene ki esala kani tene cha masika ti be afrika tene so mina niti tene cha masika ti be afrika ambi tene ki am masika ti be afrika ifo la arete ti tene ala manda mbeti ape ala arete ti tene ala manda ye ape tongana la banki ala na kompetence na yati mbeni ye ou ala ki nandara kete na yati mbeni domen so si ape ti tene apuswa la bwa yo ifo ala bo jiska ala manda ye ni ti tene ala di ti meyur na yati domen e ke manda mbeti wa manda mweye ake unji ape donc ifo ala pingba kenti gigisa sike keke
imu singira mo mingi e jali ngoko teneti ya nzonia sangusu mwaka mavunga na hii nandusi pata 236 projeti 2025
singila nala
singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa kuzi yeti manga gocha rati tenala tena itunga na yensi ala eke maa kwa singa ti alimbisi tena inandoti banda tere alimbisi tenga na inandoti Facebook na veo wa sango ake gela siya kwa singa ti eti lasu wa kondani awa kwa singa tala eke fade si vidori sesuye kume fewe matke koya we danga na Felix ye pasis zembo e lingbiti wa atere kekereke na pikwa osyo na ngonga omene na ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila ala mbanzoni